nodoaren azken sekuentziak. Irratiko saio hauek buruko min bat baino gehiago ematen diate, aitortzen dizuet. Ze gai aukeratu, zer esan, zi portazio jendeari, baldut eskubideri jendeari nire kezkak eta iritziak ezagutzera emateko, zalitzateko hobe dena bertan berauti eta musika polit bat hautatzea. Baina hitza bete egin behar. Eta gai aukeratzen hasita, aspalditik buruko min pixka bat ematen ari zaigun, gai bat jorratzea erabaki. Jorratzea, bai. Gaur, maiz erabiltzen dugun hitza, gaiak jorratzen ditugu, beste batzue bideak ere jorratzen dituzte, ez dakit nola eta zertarako jorratzen den bide bat. Jakingo duzue, jorratu baratzeetan eta hortuetan egiten den. Belar txarretatik, gure landareak libratzea edo esan nahi du. Gero, metafora gisa edo erabiltzen hasi bide gara, eta landu edo esan nahi du. Artoa edo beste landareren bat jorratzea arrunta da, edo zen. Bideak jorratzen ez ditut ikusi, garbitzen bai. Gaur, nola nahi ere, jorran aritu nahi dut. Kostako zaigu, jorratu beharreko eremua gogor xamarra izango delakoan bainago. Gainera ez dut uste belar txarrak gure baratzean asko aurkituko ditugunik, azalean behintzat. Marmol dotorez eta odolez estalia baitago belar gaiztoa. Ez dakit aitzurri beharko den, ez eta baliagarri izango dugun ere, urte asko baitara matzaan, baltsamatua gure generalizimoak. Aitzurra ezpada ere, garabi handire bat beharko da. Errei bilibitez langileak ere, historiaren pisuak azpian arrapa ez gaitzan. Gure belartzarra behar bada etzen han inoiz lurperatu behar. Etzegokion, ura etzen erori bat botatzeko ere ezkilen gai izan. Baltzamatua gorde zuten. Bestalde, urte gehiegi darama han eskutuan, gordeta. Azkenean, badirudi atzeden hartu ahal izango dugula. Hala dirudi, amets gaiztoa bukatuko da, espero dezagun. Baina ez pentsa, irakurri berri dut, frankotarrek gutun bat bidaliko diotela Espainiako gobernuari, eskari batekin, alegia, diktadorea obitik ateratzerakoan, eta atzera berri hilo bidatzean, ohore militarrak errenditzeko eta meza bat eskaintzeko eskatuz. Guturean, nonbait, gogorarazten diote gobernuari diktadorearen gorpuzkinak duintasunez tratatuak izango zirela hitz eman zutela. Ez omen dute inongo privilegiorik eskatzen. Legea zehatz mehatz betetzea baizik. Gobernu buru ohi bati dagozkion ohore militarren araudiaren arabera. Himno nazional delakoa osorik, da fusil deskarga bat. Azken honetaz ez da esaten deskarga hori nolakoa izango den. Baina, lehenbizikoz lurperatu zutenean ez altzizkioten hain mereziak zituen ohore horiek egin. Bai ez esango nuke? Hortaz? Familiak bere aitona zena behar bezala ohoratu nahi izatea logikoa da. Hala ere, kontuan izanik, batez ere nolako ondareaz jabetu diren, por la gracia de Dios. Eskotean ere parte hartzea eskatu gorieke. Irtera ohoragarria nahi badute, tokatzen zaie, diodrik. Alferrikako eskaria segurutik. Badute ondarea, benetako jabea norden, ez dakit. Eta eskotea jartzea zari garenez, etzait oso ohoretsua gertatzen ari, Ilobi malapartatu horren zaintzailea den beneditarraen priorea. Oker ezparago, Eliza hori ondare publikoa da. Estatua da jabea eta horren bestez eskubide kanonikoak zer esan handirik ez luke izan behar. Eskandalagarria eta patetikoa iruditzen zait gure fraidetxoaren jarrera. Enukearen larruan egon nahi. Bueno, urrengo arte. Ekaitza datorreta.